Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat e këtij edicioni, postierash ju ftoj të ndiqni. Mitrovica po shkon drejt bashkimit, thot kryetari i anës jugore të qytetit Agim Bahtiri. Bota është në rrezik nga Donald Trumpi, thot presidenti Obama. Nga përplasja dy trenave në Pakistan, humbin jetën disa persona, plagosën vjetra të tjerë. Qëndroni pran valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje demokratëve të të gjitha përkatësive etnike të votojnë për Hillary Clintonin si presidente, duke thënë se fati i SBA-s dhe i botës është në rrezik. Obama tha se kundërshtari republikan i Clintonit Donald Trump është kërcënim për të drejtat civile, të cilat janë arritur më vështirësi. Obama i bëri këto komente në një tubim në Karolinën e Veriut. Trump tha se Obama duhet të ndaloj se bëri fushat për Clintonin dhe të përqëndrohet në udhëheqjen e vendit. Amerikanët do të zgjedhin presidentin e ri më 8 nëntor. Për zgjedhjet në SBA do të flasim më gjërësisht më vonë gjatë këtij emisioni. Lideri i militantëve të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi u ka bërë thirrje luftëtarëve të tij që t'ju rezistojnë operacioneve të forcave irakiane për rimarrjen e Mosulit. Në Mosul al-Baghdadi ka shpallur të ashtu quajturin kalifat 2 vjet më parë. Të ruani tokën tuaj me nder është 1000 herë më lehtë se sa të tërhiqeni të turpruar, supozohet të ketë thënë al-Baghdadi në një audiomesazh. Audio është publikuar nga krahu mediatik i Shtetit Islamik al-Furkan në kohën kur betejë për Mosulin është intensifikuar. Milicitë e përfshira në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik në Irak kanë kryer sulme hakmarrëse mbi burrat dhe djemt në fshatrat përreth Mosulit, tha organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International. Sipas asaj, njerëz të dyshuar për lidhje me Shtetin Islamik janë poshtruar publikisht, torturuar dhe rrahur. Amnesty International tha se simpatizantët e Shtetit Islamik janë futur në kafaze të pulave dhe janë lënë në rreth rrotullime të lagjeve. Ndryshe, sot është dita 18 e operacionit të forcave irakiane dhe kurde për rikthimin e Mosulit nga kontrolli i Shtetit Islamik. Dy trena janë përplasur në qytetin Karachi të Pakistani duke lënë të vdekur 17 veta dhe të plagosur rreth 50 të tjerë. Pamjet televizive kanë treguar vagonat të shkatruar dhe ekipet të shpëtimi duke nxjerr viktima. Autoritetet spitalore kanë thënë se në mesin e viktimave ka edhe gra e fëmijë. Pakistani ka njën nga infrastrukturat më të këqija hekurudhore në botë. Në muajin shtator, 4 veta kanë vdekur dhe 93 të tjerë janë plagosur si pasojë përplasjes së një treni të pasagjerëve me një tren mallrash në qytetin Multan të provincës Punjab. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Zenel, gjykata speciale vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave në Prishtinë. Çfarë thuhet sot?
E përditshme koaditore Valona ka vënë dukje se qeveria Kosovës se ka ditur arsyen e alokimit të 1.5 milion eurove në buxhetin e vitit 2017 për mbrojtjen e të akuzuarve potencial nga gjykata speciale, emrat e cilve do të dihen në pjesën e parë të vitit që vjen. Gazeta sekson se parlamenti holandez ka aprovuar marrëveshjen për vendosjen e selisë speciales, por ratifikimi ende nuk është finalizuar për të hyrë në fuqi. Deri në hyrje në fuqi të kësaj marrëveshje, dhomat e specializuara do të punojnë mbi bazën e marrëveshjes së përkohshme për vendosjen e selisë. Batutje, gazeta koaditore sekson se Specialia ka juridiksion lëndor mbi krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet e tjera që sipas ligjit Kosovës janë kryer në periudhën 1998-2000, ndërlidhur me pretendimet e ngritura në raportin e senatorit Dick Marty, miratuar në vitin 2011 nga Këshilli i Evropës. Përndryshe, koaditora ka mësuar nga autoritetet holandeze se marrëveshja për vendosjen e selisë së gjykatës speciale do të kryhet në fuqi një muaj pasi Holanda nëpërmjet një shkrese ta njoftojë Kosovën për vendimin e kuvendit. Zyrtarët kësaj gjykate i kanë thënë gazetës se pa hyrë në fuqi kjo marrëveshje nuk do të ketë as akt akuza. Valona.
Senel, gazetat shpesh shkruajnë se krimi i gjykatës speciale mund të reflektojë në skenën politike kosovare. A ka ndonjë shkrim për këtë çështje sot?
Po, Valona, përvicmja bota sot sjell vlerësimet e analistëve politik sipas të cilëve ekziston mundësia që skena politike e Kosovës të ndryshojë me kusht që drejtësia të ndiqet në mënyrë të pavarur dhe pa ndërhyrje politike në rastin e gjykatës speciale. Akt akuzat të ndajsishtuhet zyrtarëve të lartë PDK-s që ishin pjesë e leadershipit të UÇK-s gjatë luftës, ka gjasa të çojnë drejt fundit koalicionit qeverisës mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi, siç lëvizon bota sot, një numër i madh çështjesh mund ketë lidhje me dhunën politike të dyshuar së është kryer nga UÇK-ja gjatë dhe pas luftës kundër njerëzve që tani janë zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gazeta po ashtu thekson se pjesë e sferës së juridiksionit gjykatës speciale janë edhe vrasjet e motivuara politikisht të kryera nga vitin 1998 deri në vitin 2000.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Po dëgjoni radio në Evropa e Lirë, autoritetet lokale të komunës jugore dhe të asaj veriore të Mitrovicës thonë se në këtë qytet të shënuar përparim në lirinë e lëvizjes së qytetarëve në të dyja anët e qytetit të ndarë. Qytetarët sërbë dhe shqiptare pohojnë një gjë të tillë ndonë se ka dhe mendime ndryshe. Droja për të lëvizur krejtësisht lirshëm ekziston te të dyja palët. Dëgjojmë në vazhdim një kronik të kolegut Bekim Bislimi, cili ka parë nga afër situatën në Mitrovicë.
Pavarësisht që lirje e lëvizjes në qytetin e ndarë të Mitrovicës nga ana jugore në atë veriore dhe ana sjelltas nuk mund të definohet as për sa afërmi si e përkryer, megjithatë së fundmi është shënuar mjaft përparim në këtë drejtim, vlerësojnë zyrtarët lokal të dy komunave të këtij qyteti, komunës jugore dhe asaj veriore. Komuna e Mitrovicës së Jugut është e banuar me popullatë shumicë shqiptare, ndërka që komuna e Mitrovicës së Veriut është e banuar me popullatë shumicë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bat Tiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përderisa disa vite më parë ka qenë pamundur që qarkullimi qytetarëve i të dyja komunave të bëhet i papenguar në njërën ose anën tjetër, tashmë situata ka ndryshuar.
Unë mendoj se ka lëvizje të lirë, por mund të kemi më lirë në tarmën.
Në anën tjetër, me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë që të bisedoj lidhur me këtë temë kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, ai ka qenë jo i qasshëm, por Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se liria e lëvizjes për qytetarët nga të gjitha komunitetet në këtë komunë ka shënuar përparim sidomos që prej zgjedhjeve të fundit lokale 3 vjet më parë.
Qytetarët ecin nëpër qytetin e tyre fundit lirshëm dhe këtu ekziston një progres. Kjo nuk do të thotë që gjendja në Mitrovicën veriore është perfekte.
Viktor Peci me përkatësi etnike shqiptare thot se jeton në komunën e Zveçanit. Për të shkuar në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës, a e ka të domosdoshme kalimin në për pjesën veriore të këti qyteti, por si shtotaj për Radio në Evropa e Lirë, liria e lëvizjes tash për tash është e kufizuar, vetëm në aspektin institucional, por se banorët lëvizin ndonë se me kujdes të shtuar.
Banorët mundon me lëviz, pa problem, por dere sa nuk bëjnë do një problem ju, momentin që nashta mundon me thonë që vrena që jam shqiptar, mundon me pas në problem, po ju alasht.
Faruk Ahmeti, shqiptar i cili banon në lagjën e Boshnjakëve në komunën veriore të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë pengesë për të lëvizur nga Veriu drejt jugut të qytetit, por se droja mbetet.
Po momentalisht mirë, pengesa nuk kem. Pa e frikë nga ekziston gjithaja, e dish me kos, se un po punoj pjesën jugore tash. Do të pas me pjesën veriore familjen e kam atje.
Në anën tjetër, një grua e moshuar me përkatësi etnike serbe Ljubinka Milošević, e cila jeton në komunën e Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se mjaft shpesh shkon në anën jugore të qytetit ku jetojnë shumica shqiptare.
Idemo radio nikonë ne dira.
Shkojmë në dyqane dhe askush nuk na ngacmon. Blejmë gjësende dhe ata shqiptarët na japin. Donjëri di serbisht e ndonjë nuk di. Pastaj kthehemi dhe nuk ka asnjë problem, tha Milošević. por një iri serb Veljko Marković, po ashtu banori komunës veriore të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se liria e lëvizjes për të ekziston vetëm në veri.
Ova ideja ovdje može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretinë.
Në këtë pjesë mund të thuhet se ka liri të lëvizjes, por atje te ura nuk ka dhe aq. Nuk e di është kjo për shkak të mos durimit nga ana e dy popujve, apo për arsye tjetër, por kështu është, tha Marković. Ai po fliste për urën kryesore mbi lumin Iber, pranë së cilës jo rall janë shënuar incidente ndëretnike. Mbi këtë urë deri më tash kishte qëndruar barikade ashtu quajtur Parku i Paqes, e cila ishte vendosur aty me 18 qershor të vitit 2014, vetëm pak orë pasi që autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut kishin hequr barikadën me rrë dhe gurë. Tashmë në urë janë duke u zhvilluar punimet për renovimin e saj që nënkupton edhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, si rezultati marrëveshjes për liri të lëvizjes që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Batiri thotë se ura do të jetë gatshme për qarkullim në janarin e vitit 2017.
Të kun ka 20-22 janar, ne kemi në plan të lëshojmë atë urë dhe kjo signalizon që qyteti po bashkohet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Mitrovica, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Kthehemi prapë te zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Çështja e disa emailëve është bërë kokdhimbje për kandidatën demokrate Hillary Clinton. Mbrëmë ka reaguar edhe presidenti Barack Obama. Dëgjojmë materialin në vazhdim për më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në mënyrë të tërthort ka kritikuar drejtorin e FBI-së James Comey rreth hetimeve të reja për përdorimin e emailave të Hillary Clintonit. Ai tha se hetuesit e SBA-s nuk duhet të operojnë mbi bazën e paqartësisë ose të informacioneve jo të plota. FBI po heton emailat e rinj që mund të jenë të lidhur me hetimet e saj për serverin e emailave privat të Clintonit. Zoti Comey është përballur me reagime të fuqishme pas njoftimit që erdhi vetëm 11 ditë përpara zgjedhjeve presidenciale, shkruan BBC. Deklaratat e Obamës janë të parat në publik që kur zoti Comey njoftoi të premton se FBI ka zbuluar një numër emailash të rinj që mund ose jo të jenë relevant për një hetim të mëhershëm të mbyllur ndaj kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton për mbajtjen e informacioneve të klasifikuara. Kam bërë përpjekje të qëllimshme për ta bërë të qartë se nuk dua të duket se po përzihem, tha zoti Obama në një intervistë në faqen e internetit Now This New. Kur u hetua me kujdes herën e kaluar, përfundimi i FBI-s, përfundimi i Departamentit të Drejtësisë, përfundimi i përsëritur i hetuesve kongresistë, ishte se Clinton kishte bërë disa gabime, por nuk ishte asgjë për të u gjykuar, tha Obama. U bë njohur në mars të vitit 2015 se zonja Clinton kishte shkelur rregullat federal duke operuar me një server privat të emailave derisa ishte sekretare e shtetit prej vitit 2009 deri më 2013. Avokatët e saj kërkuan nëpër server dhe i ofruan Departamentit të Shtetit 30.000 emaila të punës, por fushata e saj fshiu 33.000 porositë të tjera, duke thënë se ishin të natyrës personale. Zoti Comey konkludoi në korrik se zonja Clinton nuk ishte qenë shumë e kujdesshme në përdorimin e informacioneve të klasifikuara, por nuk ishte bazë për akuzë. Emailat e fundit u gjetën në një hetim të ndarë për dyshimet se ish kongresisti Anthony Weiner kishte dërguar porosime për mbajtje seksuale të një vajzë 15 vjeçë në Karolinën Veriore. Zoti Weiner është i martuar me një prej bashkëpunëtorëve më të ngushta të zonjës Clinton, Huma Abedin. Demokratët kanë kërkuar me zemrim që zoti Comey i sulmuar të bëj publik me njëherë se çfarë njohurish ka për emailat e rinj. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Miru dëgjofshim.